Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Jurnalistleri goraýjy komitet Türkmenistanyň prezidentine Türkmen medpowatyna girdilen çäklendirmeleri aýyrmagy we jurnalist Nurgeldi Halykowy boşatmagy çağıryar. Bütün dünýäde medpowat azatlygyny goldaýan hökümeti degişli bolmadyk. Bu garaşsyz gurama 15-nji awgustda Serdar Berdimuhammedowy ýüz tutup ony konstitusiýany birja etmäge we ýurtdaky erkin hem garaşsyz habar beriş serişdelerini girdilen çäklendirmeleri aýyrmak üçin prezidentlik borcuny yerine ýetirmäge çağırdy. Ilkinji adam hökümünde medpowaty girdilen çäklendirmeleri aýyrmagyňyzy hem 2 ýyl mundan ozal şuwun tutsak edilen jurnalist Nurgeldi Halykowy boşatmagy talap edýäris diýilip, jurnalistler goraýjy komitetiň beýanatynda aýdylýar we Halykowyň ykpaly barada çuňur aladalanma bildirilýär. 2020-nji ýylyň iýul aýynda 26 ýaşly Nurgeldi Halykow COVID-19 pandemiýasy wagtynda Türkmenistana baran bütin dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň suratlaryny garaşsa Türkmen News neşrine ugratmagynyň ideýany Türkmenistanda tutsak edilipdi. Gazetlerden soň diýişiniň netijesinde ol şol ýylyň sentýabr aýynda 4 ýyllyk azatlykdan mahrum edilipdi. Jurnalistleri goraýjy komitet Halykowyň gysagly we şertsiz boşadylmagyny talap edip, ondan öň hem beýanat ýaradypdy 10-njy maýda. Bu halkara guramasy jurnalistiň işi barada medpowatda çap edilýän maglumatlar sebäpli häkimetleriň ondan ara alýanlygyny we onuň 3 gezek jaza kamerasyna ýerleşdirilenligini habar beripdi. Guramanyň 15-nji sentýabrda çap edilen açyk hatynda Türkmenistanyň kronikasy we Türkmen News ýaly garaşsyz onlayn habar beriş serişdeleriniň daşary ýurtlardan işlemäge mejbur bolýanlygy, Türkmenistanyň içinde petiklenýänligi we olaryň ýurtda gizlin işleýän habarçylarynyň tapylan halatynda uzak möhletli tutsaglygy sebäp bolýanlygy aýdylýar. Jurnalistler goraýjy komitet tarapyndan geçirilen gözlöglerimiz çap, ýaýlym we internet hyzmatlaryna hökümet monopoliýalary bilen bilelikde hökümet tarapyndan tasdiklanmadyk maglumatlaryň köpçülüge el yeterli bolmazlygyny üpçin edýän birnäçe döwlet edarasy tarapyndan ýöredilýän giňişliň senzurany dokumentleşdirdi diýilip maglumatda aýdylýar. Jurnalistler goraýjy komitet Türkmenistanyň kanunçylygynyň senzurany gadagyn edýänligini we raýatlara garaşsyz maglumatlaryň el yeterliligini kepil geçýänligine ünsi çeker. Nurgeldi Halykow häzirki wagtda Libap vilayatynyň LBK 12 koloniýasynda saklanýar. Suw diýişiniň oňy tirasynda Halykow özüne hamala 2020-nji ýylyň başynda alan 5,000 dollarlyk garzy üzmänligi üçin günä bildirilýänligini Türkmen News neşrine habar berdi. Şol ýylyň 15-nji sentýabrynda ol Jinayet kodeksiniň galplyk baradaky 2028-nji maddasyna laýyklykda 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmen News neşriniň redaksiýasy we adam hukuklaryny goraýan guramalar jurnalistä ýönkilen aýyplamalaryň onuň işi sebäpli aralma üçin toslanyp tapylandygyna ynanýarlar. 2021-nji ýylyň maý aýynda Birleşen Milletler guramasynyň birnäçe daýrasy Türkmen häkimetlerinden türme hökm edilen jurnalist Nurgeldi Halykow hakynda maglumat sorady. 2021-nji ýylyň fevralynda Birleşen Milletler guramasynyň söz we pikir azatlygy hukugyny öňe sürmek hem gormak boýunça ýörite hatawatçysy esasy tutsak edişlikler boýunça iş topary zor bilen ýitirim edilmeler boýunça iş topary we adam hukuklaryny goraýjylaryň ýagdaýy boýunça ýörite hatawatçysy Nurgeldi Halykow berilen hökm barada türkmen häkimetlerine 10 sahypalyk hat iýerdi. Bu barada habar beren Türkmen News neşriniň maglumatyna görä, şonda Birleşen Milletler guramasynyň wekilleriniň Halykowyň ýerlenmeginiň düýp sebäpleri barada beren sowallaryna türkmen tarapyndan hiç hili maglumaty öz içine almayan 3 söýlemden ibarat jogap gelipdir.